ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ተኸታታሊ ፊልምታት ኣብ ምስራሕ ክነጥፍ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ዳዊት ዘካርያስ ብሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምዕራፉ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ሓቢሩሎ ዝርዝር ኣለዎ።
ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ካብኡ ኣይቲ ዘካርያስ ዘርኡን ካብ ወዲ ወይዘሮ መብራት ተስፋት ግን ብ1962 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ። ተመሳሳይ ደራሲ ኣላይን ፕሮዳክሽን ማናጀርን ብምዃን ንልዕሊ ርብዕ ዘመን ምግልጋል ይፍለጥ ዳዊት ዘካርያስ። ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ንልዕሊ 200 ዝኾኑ ኤርትራዊ ቪድዮ ክሊባት ብብርኪ ፕሮዳክሽን ማናጀር ዝኣለየ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራን መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራን ኣብ ዳለው ዝነበሩ ድራማታት ከም ተዋሳኣይን ኣላይን ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብ ኤርትቪ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ለውጢ ዘርእሳ ተኸታታሊት ፊልሚ ደራስን ኣላይን ዝነበረ ድሕር ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ደብ ምኽፋቱ ናብ ትግራይ መፅኡ ኣብ መቐለ ኤርትራውያን ተጋሩን ዝዋስእሉ ብድወት ቲቪ ዝመሓላለፍ ፍዳ ዘርእስቱን ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣብ ምርኢት ዝርከብ ኩሽፍ ዘርእስቱን ተኸታታሊ ፊት ብምስራሕ ሕውነት ክልቲ ህዝብታት ክድልድል ኣብ ምስራሕ ይርከብ ነይሩ። ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ኣብ ሃገራዊ ግልጋሎት ቀዳማይ ዙርያ ኮይኑ እውን ፊልም ሰሪሑ ንኣድነቕቱ ከም ዘቕረበ ይዝረበሉ። ዳዊት ዘካርያስ ምስ ኩሎም ብፆቱ ብፍቕሪ ብዋዛን ብልዑል ሓልየትን ዝዋሳ ኣብ ስርሑ ዕቱብ ኣዝዩ ምቕሉል ተጨረቃይን ርሑሩሕ ሓጋዝ ፅጉማትን ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ብምክንያት ሕዱር ሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ይፀኒሑ። ናብ ቀዳም 25 ሓምለ 2012 ናብ ዘውግሕ ለይቲ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከይዱ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት 26 ሓምለ 2012 ዓ.ም ዓሪፉ። ናይ ሞያ መሓዙቱን ፈተውቱን ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ተረኽብሉ ሰንበት ድሕሪ ቀድሪ 10 ሰዓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብነ ኣረጋዊ መቐለ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ፅንዓት ንቤተሰብን ፈተውቱን ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።